täna ja paneme tähele mitme kirjakoha alusel mõtteid, aga esimene neist on Galaatia 4.26. Seal on öeldud nõnda, aga see Jeruusalem, mis üleval on, on vaba naine, see on meie kõikide ema. Oleme mõndagi pilti tähele panud koguduse elust ja püha vaim on ilmselt pidanud seda väga vajalikuks koguduse mõistet seletada meile väga mitmekülgselt. Kuidagi Jumal nägi ette seda ohtu, et inimesed ei taha õigesti aru saada koguduse sisust ja mõttest ja sellepärast ongi meile antud nii palju neid võrdlusi ja pilte. Täna meie räägime veel paarist võrdlusest ja siis meie lõpetame sellega nende võrdluste vaatluse ja jälgime koguduse organiseeritud elu. Kõigepealt täna meie räägime esiteks kogudusest kui linnast, Jeruusalemmast. Ja Galaatia 4.26 on siis esimene kirjakoht, kus on selgesti öeldud koguduse koht, et see on Jeruusalem, mis on ülal ja see on meie kõikide ema. Heebrea 12.22 on öeldud, teie olete tulnud Siioni mäe ligi ja elava Jumala linna taevase Jeruusalema juurde, kui Heebrea kirja autor rääkis usklikudele, kes olid tulnud koguduse ligi. Siis ilmutuse 21 ja seal meie loeme teisest salmist, aga ka 9. ja 10. salmist nõnda. Ja ma nägin püha linna, uue Jeruusalema, taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistunud otse kui mõrsja, kaunistatud oma mehele. Ja nüüd 9. salmist ja minu juurde tuli üks 7. inglist, kellel käes olid need 7 kaussi, täis 7 viimast nuhtlust, ja ta rääkis minuga ning ütles, tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle nais. Ja tema kandis mu vaimus suure ja kõrge mäe otsa ja näitas mulle linna. Püha Jeruusalemma, mis oli maha tulemas taevas Jumala juurest. Need võrdlused räägivad meile kõik kogudusest kui linnast ja kui Jeruusalemmast. Mis pärast siis just Jeruusalem? Meil on raske kujutleda, mida tähendas tolle aegsele usklikule, heebrea usklikule Jeruusalem. Iga rahvas armastab oma pealinna ja on selle ülistuseks laulnud laule või toonud ohvreid. Aga neile oli see rohkem kui ainult patriootiline tunne. Neile oli suhtumine Jeruusalemmasse seotud usulise tundega. Seal oli tempel. Nemad armastasid seda kui Jumala koja paika. Kui sa paneksid oma patriootilistele tunnetele lisaks veel usulised tunded, siis sa mõistaksid umbes seda. Aga veel enam, see oli ka Jumala eluase. Ja kui siis nemad mõttesid Jeruusalemmas, siis see sisaldas kõik need mineviku mälestused ühtlasi, mis oli olnud selle linnaga seoses Iisraeli usuelus, alates juba Taavetist ja kuni Kristuseni välja. Uues seaduses, aga nagu lugesime, võrreldakse kogudus siiski mitte tavalise Jeruusalemmaga, vaid see on uus Jeruusalem. See on Jeruusalem, mis on ülal. See on Jeruusalem, mis on taevane. Tähendab, et nimi on küll endine, aga sellel on uus kvaliteet. Sellel on taevane väärtus ja taevane mõte. See pilt Jeruusalemmast sümboliseerib siis meile seda mõtet, et Jumala eluase on koguduse keskel. Nii nagu see oli vanasti Jeruusalemmas. Jeruusalemma templi kõige pühamas paigas, Jumal ütles, et tema on kiirupite vahel seaduse laeka kaane kohal. Seal võib tema ka kokku saada, aga kogudusele on siis öeldud, et nõnda nagu Jeruusalemmas oli Jumala eluase, kus teda maiselt võis kohata maine inimene, nõnda ka koguduse keskel on see paik, kus inimene võib astuda Jumalaga osadusesse. Samal ajal siiski veel kord kordan on see pilt taevane ja osadus ka taevane. Kui aga tuleme ilmutusraamatu juurde, siis näeme, et sellel linnal on teatud oma pära. 12. salmis loeme, see on nüüd see sama, mis mõrsja, pidage meeles, sest siin on öeldud, ma tahan sulle näidata mõrsjat talle naist ja ta näitas mulle linna. Linnal on suur ja kõrge müür, 12 väravat ja väravate peal 12 inglit ja väravate peal on kirjutatud nimed. Linna oma pära seisnes siis selles, et see oli ümbritsetud müüriga. Müür tähistas seda piiri, kus lõpeb linn ja algab muu maailm. Ja sellega siis tahab ilmutusraamatu autor ütelda, et issanda kogudus on ka ümbritsetud müüriga. Sellel on oma kindel piir, kust algab maailm ja kus lõpeb kogudus. Sellepärast võis ka Johannes ütelda, ärge armastage seda, mis maailmas on. Ja kui keegi maailma armastab, siis ei ole mitte isa armastus tema sees. Teiste sõnadega müür maailma ja Kristuse koguduse vahel peab olema väga selgesti tuntav ja nähtav. Kui kellegi hingesi piiri tunne patu suhtes läheb kaduma, siis on tema õnnetu inimene, sest tema ei tea enam, kust algab Jumala riik ja kust algab maailm. Aga see müür seisku seal väga kindlalt omal kohal. Kas siis nüüd enam keegi linna ei pääse? Pääseb küll, sest linnal oli 12 väravat. Igas maailma kaares oli 3 väravat ja 3×4 on 12. Tähendab, et inimesed võivad igast maailma kaares tulla linna sisse. Nii nagu Jeesus ütles, et sel päeval tulevad paljud hommikupoolt ja õhtupoolt, põhjapoolt ja lõunapoolt. Ja nemad kõik tulevad Kristuse kogudusesse. Ja kui meie näeksime praegu oma silmadega Kristuse kogudust ja neid inimesi, kust keegi on tulnud, siis meie imestaksime, kui paljud on tulnud läbi nende 12 värava Jumala linna. Müür ei olnud mitte ainult kaitseks, vaid müür ei olnud mitte ainult piiri tähistamiseks, vaid see oli ka kaitseks. Müür tähendas seda, et võõrad jõud ei tohiks ega saaks mitte linna tungida. Tähendab, et kogudusel on oma jumalik kaitse ümber, mis peab hoidma teda kõige kurja ja patu eest. No aga väravad, kuidas siis sellega? Ja aga värav on niisugune linna osa, mida saab sulgeda ja mida saab avada. Ja nõnda ka meie väravates saavad läbi tulla ainult need, kes on tõeliselt jumala linna kodanikud. Peale väravate oli väravate juures ka veel valve. Iga värava juures üks ingel. Linnal on suur ja kõrge müür ja 12 väravat ja väravate peal 12 inglit. Ja nende inglite ülesanne oli siis kaitsta, et võõrad ei pääseks sinna linna ja omadele ei juhtuks mingisugust kahju. Kui inimene ka tuleb kogudusesse, tuleb Jumala riiki, siis tema peab tulema Jumala linna piiridesse. Maailmast välja ja sellest tunnist, kui tema väravast linna sisse astub, allub tema linna seadustele ja korraldustele. Ja väraval on siis see jumalik kaitse, kes kontrollib, kas see inimene on õige linnakodanik või ei ole ta seda. Edasi on meil öeldud, et müüril oli alus ja alusel oli kirjutatud 12 apostlite nimed. See tähendab, et kogudusel on oma kindel õpetus, mida meie ei tohi ära muuta ja see õpetus on rajatud apostlite ja profetite rajale. Meie ei tohi apostlite õpetusest kõrvale kalduda, sest siis meie läheme selle linna müürist kõrvale, kus on 12 apostli nimed. Nurgakivi on Kristus ja aluseks alusmüüriks või ütleme müüri alumiseks osaks on siis need 12 apostlit. Ühtaga märkis Johannes, et linnal ei olnud templit. Miks? Suurtes linnades on ju väga palju kirikud ja Jumala kodasid. Miks siis selles linnas ei ole templit? Sellepärast, et kogu linn ise on tempel. Teda valgustab ja juhatab siis Jumal ja Jumala tal. Nii on ka kogudus. Kogudus, sina oled Jumala tempel. Sellest me juba rääkisime mõned nädalad tagasi. Ja sinu sees elab kõige kõrgem. Püha vaim liigub sinu seks, te teate, Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. See on normaalne, et kogudus on püha ja tema juures elab siis ka jumalik ligidus. Nii palju selle ilmutus raamatupildi kohta. Aga Paulus Galaatia kirjas võrdles kogudust emaga. Ja koguduse suhe, koguduse üksikliikmega on nii nagu ema suhe oma lapsega. Ema kaudu saab laps elu ja oma esimese hoolitsuse. Koguduse kaudu oleme meie saanud elu ja esimese hoolitsuse. Elu ise tuleb Jumalast. See, kes on ülalt sündinud, on pühast vaimust ülalt sündinud. Aga kogudus oli see, kes seda kuulutas. Kogudus oli see, kes meid palvega ümbritses. Kogudus oli see, kus meie tavaliselt oma palved palusime. Ja enamus usklike on kord vähemalt eestpalvel käinud. Mina ise käisin mitu korda eestpalvel, enne kui mina leidsin selle päästmise tunnistuse, mida minu hing vajas. Aga nüüd, kui meie vaatame kogudusele, siis vaatame sellele nagu emale, keda meie armastame. Oleme kuulnud ka neid teooriaid, et ema ülesanne olevat ainult elu anda lapsele ja ühiskond teeb ülejäänud osa, kasvatab teda. Aga kaasajal on nüüd üsna tugevad protestihääled niisuguste teooriate vastu tulnud. Ja ikka sagedamini kuuleme asjatundjate suus seda, et laps vajab ema hoolitsust ja isegi ema füüsilist lähedust. Sellest ei ole väga kaua tagasi, vast üks 3 või 4 kuud, kui ilmus üsna pikk artikkel ühes meie ajakirjas selle kohta, et laps vajab ema füüsilist lähedust. See kuidagi moodi noores eas, kui tema veel välismaailmast väga vähe tajub, on tema närvikavale toeks. Ja sellepärast ongi see üllatav nähtus, et laps ema süles jääb vaid, kui ta nutab. Teised võtavad teda oma sülle, aga ei mõju nii. Aga ema võtab ta sülle ja laps jääb vaid. Ja sel samal põhjusel öeldakse, et paljudes lõunamaades kannavad emad lapsi oma seljas, seotud rätikuga või kotikesega selga ja ema teeb tööd, kaevab maad või midagi muud teeb ja laps on temal kogu aeg seljas. Ema lähedus aitab last. Ja kui meie niiviisi aru saame kogudusest, kui usklikud inimesed, et koguduse lähedus aitab mind usuliselt, midagi selles on, mis tuleb minu kasuks, mis tuleb minu õnnistuseks, nii nagu lapsele tuleb õnnistuseks see, kui tema on oma ema läheduses. Meie ei saa seda lapsele kaasa anda ühelgi teisel viisil. Anda ema saab anda seda ainult lapsele, mis temal tarvis on. Ja nii ka meie lihtsalt vajame kogudust ja vajame, et meie selles lugupidamises oleksime ka koguduse vastu. Sina suhtu kogudusesse nii nagu oma armsasse emasse, kes sinu eest on hoolitsenud ja kelle rüppes sina ise oled ka leidnud varjupaiga. See oli üks mõte, mida ma ütlesin, et kokkuvõetult me räägime sellest täna, nimelt kogudus on linn ja Paulus võrdles teda siis ka seal juures emaga. Aga esimese Timoteuse kirja 3. peatükis on öeldud 15. salmis nõnda. Seda kirjutan sulle, et ma küll loodan pea tulla sinu juurde. Et kui ma viivitun, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. Tähendab, kogudusel on siis veel üks pilt, mida Uus Testament tarvitab peale linna. See on nimelt tõesammas ja alustugi. Paulus kirjutas Timoteusele, oma noorele kaastöölisele, et ta teaks, kuidas Jumala kogudusest tuleb käituda. See ei ole siis sugugi üks kõik, kuidas mina käitun Jumala koguduses. Jumal võtab seda arvesse, kuidas mina käitun. Jumaliis ei ole siin mitte üks kõik isegi, kuidas ma käitun Jumala kojas. Vaid Jumal arvestab niisugust käitumist ja teeb sellest ka oma järeldused meie kasuks või meie kahjuks. Koguduses on olemas siis oma korraldused ja seadused, mis määravad ära, kuidas me käitume. See on Jumala koda. Seda sama sõna koda võib tõlkida ka majapidamine. See on Jumala majapidamine. Kõigepealt oli siin öeldud, et kogudusel on mingisugune seos tõega, mis on inimeste kätte antud. Et sa pead teadma, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus. Tõe, sammas ja alustugi. Sammas ise ei ole mitte tõde, vaid see on tõe tugi. Kogudus ise ei ole mitte tõde. Tõde on Kristus. Aga koguduse kätte on antud see tõde ja sellega kogudus peab, seda peab kogudus arvestama niiviisi, et mina ise ei ole välja mõelnud neid tõdesid, mida me õpetame, vaid need on taevast antud meile Jeesuse Kristuse läbi või püha vaimu läbi apostlitele ilmutatud. Tõde on siin ristiusu õpetus mõeldud kogu ulatuses, ja meie ei võta siit midagi ära. Iga uskliku kohus on siis seda tõde austada, sellest lugu pidada ja seda ka teostada. Kogudus on tõe sammas. Meie kirikus sambal on oma ülesanne. See peab kandma seda suurt ehitust, mis on siin peal. Nii ka sammas on, kogudus on tõe sammas. Tähendab, tema peab kandma seda tõe raskust siin maa peal. Ja sammas võib olla üsna mitmesugune. Sammas võib olla väga kallist materjalist, võib olla odavamast materjalist, võib olla värvitud väga kauniks ja võib olla lihtne, krobeline. Aga peaasi, et tema on tugev, sest sammas peab kandma. Nii on ka koguduse tõega. Koguduse tõde peab suutma kanda inimest ja tema raskust ja igasugustes eluolukordades temale abiks ja toeks olema. Kõige ilusam ja kõige parem on ju see, kui sammas on ilus ja tugev korraga. Aga kui ta ei ole ilus ja tugev korraga, siis vähemalt hindame seda sammast, mis on tugev, sest vastasel korral, kui sammas pudeneb, mis siis saab? Kui meie kiriku sambad siin korraga praegu hakkavad lagunema, siis variseb kogu kirik. Ja nii on ka, kui meie tõe suhtes huuletuks jääme, siis tuleb õnnetus. Tugevus peab olema sambal, teist omadused võivad temal olla. Teine asi, mis sambalt nõutakse, on see, et tema peab püsivalt olema omal paigal. Mööblit võime liigutada ja teise kohta paigutada, aga sambaid ei saa liigutada, need peavad seisma. Nõnda on ka koguduses need tõed, mis peavad seisma, mida me ei saa liigutada, millest me ei saa midagi maha võtta, mida ei saa ära rikkuda. Need, kes mäletavad meie kiriku keskküttesüsteemi välja ehitamist, teate, et kui pärandad olid alt võetud ja siis tuli siia alla teha vastavad käigud, kus soe läbi pääseb, siis sammaste juures oli arhitekt kohal ja hoiatas, et mitte ligidalt seda puudutada, sest see võib põhjustada seda, et kui me samba ümbruse väga ligidalt välja kaevame, võib hakata kõik varitsema. Samba ümbrus ka peab olema hoolitsetud, et see ei variseks ja kahju ei tekitaks. Ja kogudus on seni siis oma ülesannet täitnud. Tema on tõe sammas ja tugi. Kuidas siis siin maa peal tõde hoitakse alles? Need tõed, mida inimkond on leiutanud põlvkondade vältel ja avastanud, need hoitakse maailma raamatukogudes alles. Ja sealt uued põlvkonnad võivad neid õppida. aga kuidas meie kristlikude tõdedega on? Jumal on kristlikud tõed ka paigutanud raamatutesse ja elavatesse inimestesse. Kui apostel Paulus kirjutas oma kirja, oletame, et kogudus oleks hooletu olnud ja selle kirja lastnud kaduma minna. Mõtelge, mis oleks juhtunud, kui esimene kogudus oleks olnud hooletu. Piibli suhtes hooletu, Uue Testamendi suhtes hooletu. Siis ei oleks meil seda tõdede hulka, mis meil praegu on. Aga hiljem tuli uusi raskusi. Rooma riigi tagakiusamist ajal anti korduvalt määrusi ja seadusi, et iga kristlane peab välja andma oma pühad kirjad Rooma võimudele. Kristlased ütlesid, seda meie südame tunnistus ei luba. Siin julgime meie Jumala tahtmist enam täita kui inimeste tahtmist. Ja kristlaste hulgas oli vastu võetud otsused, kui keegi välja annab piibliraamatud või selle osad võimudele, siis kuulub tema kogudusest kõrvaldamisele jäädavalt. Teda ei saa iial enam tagasi võtta kogudusesse, sest tema ei ole olnud tõe sammas. See on niisugune tõe toetus siis olnud, mis täna oli siin ja homme seal. Täna ta toetas tõde ja homme ta lammutas seda sama tõde. Seda ei saa heaks kiita. Aga ütelge, kes on praegu tõekandja, jumaliku tõekandja, Kristuse tõekandja siin maailmas. Eks kogudus? Kui kogudus sina oma põlvkonna ajal ei hoolitse nende tõdedeis, mis sinu kätte on antud juba algusest peale, kas maailm hakkab siis hoolitsema nende tõdedeist? Kes peab neid tõdesid uuele põlvkonnale õpetama? Kes peab neid edasi kandma? Sina, issanda kogudus. Sina usklik inimene pead seda tegema ja kui sa seda ei tee, siis oled sa kaotanud selle tõesamba koha. Vaadakem siis ette, et meie ajal ei purune see tõeahel, mis peab kogudus edasi aitama edasandmiel uuele põlvkonnale. Kogudusele on siis Jumala armust antud niisugune koht, et tema on tõesammas ja tugi. Tegelikult on ju nõnda, et Jumal ei vaja meie kaitset ja Jumala tõde ka ei vaja meie kaitset, aga Jumal on oma armust valinud koguduse selleks, keda tema kasutab, kui tõe kaitset, tõesammast ja tuge. Jumal võib oma tööd teha ilma meieta ka, aga Jumal on valinud omale abimehi ja sellepärast ütleb apostel, te olete Jumala abimehed. Ja kui Jumal on oma headuses ja helduses seda heaks arvanud, et meie tohime tema kaastöölised olla, abimehed olla Jumalale, olla tõesammas ja tugi, siis me võtame seda vastu nagu Jumala suurt alastust ja headust meie vastu ja meie ei taha mitte oma osa siin üle hinnata. Ja see vastutus on meie peal. Keegi Jumala riigi tööline oma mälestustes jutustab sellest, kui ta tervis oli üsna vilets. Ta võttis ette oma hommikuse jalutuskäigu, et oma tervist pisut kotsutada. Ja siis ta ütleb sellel jalutuskäigul, vallutas mind nagu kallas mind üle, määratu vastutustunne. Ja ma ütlen sõnalt, mida ta oma mälestustes meenutab. Peatselt on iga mu koguduse liige taevas või põrgus. Kuidas soovin, et mul oleks raudne tervis ja võiksin iga liiget külastada ning öelda, päästa ennast. Kardan, et viimsel päeval paljud panevad oma süü minu ukse ette. Ja siin meie seisame, kõik need, kes Jumala riigis on midagi teinud. Mõtleme selle peale, et varsti on meie koguduse liikmed kõik taevas või põrgus. Me ei ole kõige kaua enam siin maa peal. Ja kelle süü, kui me oleme hukka läinud? Ja milline vastutus on siin Jumala riigi töösel, evangeeliumi kuulutajal, lauljal või palvetajal, kui meie hooletuse pärast on keegi hukka läinud? See oleks tõesti väga suur süü meile, aga sellepärast me tahaksime täna üksteisele meenutada, et kogudus sina pead olema tõesammas ja tugi, kes edasi kannab ustavalt seda, mis issanda kaudu on kogudusele antud. Kogudus on siis vastutav tõe säilitamise eest, aga ka tõe kaitsmise eest. Kes siis peab seda tõde kaitsma, kui tekivad igasugused väärõpetused. Siin samas Timootuse kirjas 4. peatükis kohe selle järele ütleb apostel niiviisi. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitejate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole. Vale kuulutajate silmakirjalise vagaduse tõttu, kes oma südame tunnistuse otsa kui tulise märgi on põletanud. Ja loetakse siis ette mitmesugused väärõpetused, mis sellega tulevad seosesse. Neid tuleb. Aga kui tulevad väärõpetused, kes peavad siis õiget õpetust kaitsma? Kogudus, see on sinu ülesanne. Ega see ei ole meeldiv ülesanne, hakkad ühe väärõpetuse vastu rääkima. Sest ikka keegi pahandab selle üle, kui sina hakkad millegi vastu rääkima. Aga ei ole parata. Tuleb lihtsalt seda teha. Tuleb tõde kaitsta ka siis, kui see inimestele ei meeldi, ka siis, kui mõni ütleb, et enam oma jalgama sinna ei tõsta. Tõstku või mitte ärgu tõstku, aga siiski tõde tuleb teostada ja tuleb kuulutada ja sambana peab kogudus seisma nende tõdedees, mis koguduse kätte on antud. Me usume seda, et Jumala arm ja alastus ise meile appi tuleb ja aitab meid nõnda tema riigis teostada. Franciscusest ja Assisi Franciscusest öeldakse, räägitakse, et keegi oli temale jutustanud, kuidas Alpides üks karjane oli oma elu kaalule pannes lamba päästnud. Ja Franciscus oli selle peale ütlenud niiviisi, kui karjane oma elu kaalule pannes päästas lamba, issand hoidku, et mina iial ei oleks tuim ühegi inimese päästmise puhul. Täna oleme jälginud kahte pilti. Kogudus on linn, taeva Jerusalem, Jumalast alla tulnud Jerusalem ja kogudus on tõesammas ja tugi. Jäägu need mõlemad mõtted meile kasuks ja õnnistuseks. Aamen.